Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну 14-сентябрда кара кечегенине барган жолду көчкү басып калды. Акыркы эсеп менен активдешкен кыртыштын көлөмү 2 миллион куб метр деп бааланууда.
Ошол жер аябай тиктүү болчу. Мисалы үчүн биз Одиночка айтайбыз. Одиночканын араң чыгат да ал жерде. Бир чабандар барганда, мал тал жайганда айтып калышкан 1.5 метр үстү ачылып кеттир. Байкагыла депчи, башында бирден экиден таш кулачы да.
Басма сөзгө Баяндугас жана Ош шаарында кафе ресторандардын ээлери той аштарга уруксатты талап кылып чыгышты.
Партиялар 150 адам, 300 адамды драмтеатрларга топтоп алып, мугалимдерди кыстап келип, мамлекеттик иште иштегендерди кыстап келип, буларга коронавирус жукпайт. 200 адамды топтоп алып, той апарбасаң жугат.
Биздин толкунда туруңуз. Бүгүн күнгө шаршемби, 16-сентябрь. Азыр жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Экс-министр Космосбек Чолпонбаев 15-сентябрда шала акылыгы жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген шек менен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, Финпол саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата шала акылык жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча шек санап кылмышын козгоду. Ошондой эле маалыматта элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө контракт түзүшкөнү аныкталды. Ал мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын суммада зыян келтирген деп жазылган. Мурдагы министр Финпол тарабынан кармалганын анын уулу Эркин Чолпонбаев азаттыкка ырастады. Финполдун тергөө башкармалыгы март айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катыган факт боюнча сотко чейинки териштирүүнү алкагында Чолпонбаевди 6-июлда суракка чакырган. Териштирүү саламаттык сактоо министрлигинин кызмат адамдарына карата коррупция жана айрым фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын коргоо фактысы боюнча жүрүп жатканы кабарланган. Ушул эле иштин алкагында Финпол мурдагы вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованы дагы 10-июлда суракка чакырган. Европа реконструкциялык жана өнүктүрүү банкынын мурдагы президенти Сума Чакрабарти Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин экономикалык өнүгүү, эффективдүү башкаруу жана эл аралык кызматташтык маселелери боюнча кеңешчиси болуп дайындалат. Бул тууралуу Сума Чакрабарти Твиттердеги баракчасына жазды. Реформалар программасынын иш жүзүнө ашырууга жардамдашууну чыдамсыздык менен күтүп жатам, деген ал. Чакрабарти мындан тышкары Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевке экономикалык өнүгүү жана эффективдүү башкаруу маселелери боюнча кеңешчи болуп дайындалганын дагы кабарлады. Ал Европа өнүктүрүү банкын 2012-жылдан 2020-жылга чейин жетектеген, ага чейин Улуу Британиянын юстиция министрлигинде жана эл аралык өнүгүү департаментинде иштеген. Тажикстанда коронавирустун жайылуусуна жол бербөө үчүн мамлекеттик мекемелердеги улгайган пенсия курагандагы кызматкерлер акы төлөнбөгөн эмгек көргөзүнө чыгарылды. Бул тууралуу COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын мүчөсү Хасан Халикзада билдирди. Ушундай эле маалыматты каада салттары жана ырым жырымдарды жөнгө салуу боюнча комитеттин маалымат катчысы Афшин Муким дагы айтты. 2015-жылы президент жардамчысынын буйругу менен Тажикстандагы мамлекеттик мекемелер пенсия курагандагы кызматкерлердин көбүн иштен кетирген. Бүгүнкү күндө улгайган адамдар келишимдик негизде гана иштешет. Тажик бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин быйыл 30-апрелде гана моюнуна алган. Саламаттык сактоо министрлигинин акыркы маалыматына караганда өлкөдө коронавирус жуктургандар 9088 адамга жетип, 72 бейтап каза болду. Кыргызстанда бала бакчалардын иши жакынкы күндөрү чечилет. Кыргызстанда менчик бала бакчалар санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун макулдугу менен иштөөсүнө уруксат берилген. Ал эми мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалардын ишин жандантуу маселеси жакынкы күндөрү республикалык штабта карыларын өкмөт башчы Кубатбек Боронов 15-сентябрда билдирди.
Мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалар ар бир райондо, шаарда атайын түзүлгөн комиссия тарабынан текшерилип, бала бакчалардын ачылышы жөнүндө жакынкы күндөрдө тиешелүү чечимдер кабыл алынат.
Ал эми мектептердин ишин жандантуу маселеси октябрь айында чечилиши күтүлүүдө. Эгер эпидемиологиялык абал турукташса, мектептерде окуу процессин кадимкидей тартипте уланта баштоону мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 15-сентябрда билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков менен онлайн кеңешмесинде сунуштаган. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясына байланыштуу бала бакчалардын иши 23 марттан тарта токтотулган. Ал эми мектептерде окуу жылы аралыктан жыйынтыкталган. Жаңы окуу жылында мектепке 1-класстын гана балдары барып окуп жатышат, калгандары аралыктан билим алуусун улантууда. Шайлоо бюллетендери Учкун басмаканасында даярдала турган болду. Мындай токтомду борбордук шайлоо комиссиясы 15 сентябрдагы жыйынында кабыл алды. Боршайком шайлоого 16 партияны талапкер кылып каттаган. БШКнын маалыматына караганда бюллетенде 16 партиянын тизмесинен тышкары баарына каршы графасы дагы болот. БШК 9 сентябрдагы жыйынында шайлоо бюллетенинин формасын жана мазмунун бекиткен. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрга дайындалган. Жалабат шаарында 2 жыл мурда курулган жер астындагы өтмөктөгү дүкөндөр аукционго коюлду. Аукционго 230 ашуун жаран катышты. Көркөлөрдүн баасы 263 сомдон башталып 11 000 сомго чейин бааланды. Муниципалдык менчикти башкаруу комитетинин төрагасы Болот Жусупбековдун айтымында сынактын шартына ылайык ар бир лотто эң жогорку баа койгон жаран утуп чыгат. Жалабат шаарында жөө адамдар үчүн жер алдан өтүүчү 2 өтмөк бар. Биринчиси 2018 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Кийинкиси былтыр эгемендүүлүк күнү утурулай пайдаланууга берилген деп маалымдайт кабарчыбыз.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 16 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы Ош, Жалабат, Баткен областарында 28-33 градус ысык, Чүй өрөөндө 25-30, Ысык көлдө 19-24, Нарында 20-25, Таласта 24-29 градус ысык болот. Бишкек шаарында 28-30 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын жаабайт. Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Окторубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 14 сентябрда кара кечегенине барган жолду көчкү басып калды. Акыркы эсеп менен активдешкен кыртыштын көлөмү 2 000 000 куб метр деп бааланууда. Көмүргенине жакын жерде болгон кырсыктан адам өмүрү кыйылган эмес. Адистер бул кырсыкка кендеги начар башкаруу көмүрдүн башламан казылышы себеп деген пикирлерди билдирүүдө. Көмүргендеги соңку абалды Айбек Бибосунов айтып бермекчи.
Тоо суу кайра агып атат.
Өкмөттүн маалыматына караганда 14 сентябрда саат 12:00 чамасында кулаган көчкү кара кече суусун бөгөп, электр мамларын жана зымдарын зыянга учуратып, болжол менен 500-600 метр жолду жаап калды. Мамлекеттик мекемелер көчкү азырда токтобой, жер кыртышы акырындык менен жылып жатканын билдирүүдө. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматкери Жиде Зоотбекова көчкү астында калган жол бир жуманын ичинде тазалана турганын маалымдады.
Атайын түзүлгөн комиссия ошо нарынга кетишип, ал жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат, абалды жөнгө салуу боюнча.
Транспорт жана жолдор министрлиги кара кечегени менен байланыштуу үзбөө үчүн узундугу 3.5 чакырымга созулган айланып өтүүчү жолдун курулушуна Ат Башы районунан, Ысык Көл жана Талас облусунан техника тартылып жатканын билдирди. Алар жаңы жол канча убакыттын ичинде ишке берилерин ачыкташкан жок.
Өйдөсөн чыгарабыз деген жоопурлар.
Кара кечеде жер кыртышынын жылышы акыркы бир айда эле экинчи рет болуп отурат. 17 августта да Дыйкан кара кече жолуна таш кулап, көмүргенине алып барган жол жабылып калган. Анда жолду басып калган кыртыштын көлөмү 300 000 куб метр деп айтылган. Тиешелүү кызматтар жолду тазалап, кара кече менен болгон автоунаа байланышын 14 күндөн кийин калыбына келтирген. Азыр болсо жылган кыртыштын жалпы көлөмү 2 000 000 метр кубка чамалуу деп эсептелүүдө. Тоонун экинчи жолку көчүшүнө көбү болгон жергиликтүү тургун Муктарбек уулу Бекжан буларды айтты.
Ошол жер аябай титип болчу. Мисалы үчүн биз одиночка айтайбыз, одиночка менен араң чыгат да ал жерде. Бир чабандар барганда мал сал жайганда айтып калышкан 1.5 метр үстү ачылып кеттир байкагыла депчи. Баягы башында бирден экиден таш кулачы да анан эле бир айдан кийин эле түшүп калды да үстү кеч.
Тоо көчкү Дыйкан кара кече жолунун 37 чакырымында жүргөн. Кырсык болгон жер көмүр казылып жаткан аймактан 2-3 чакырым алыстыкта жайгашканы айтылып жатат. Экологдор жаратылыш кырсыгы экологияга болгон мамиленин чыйынтыгы деп эсептейт. Эксперт Динара Кутманованын пикири мындай.
Экосистема бир да, бул кандай деп айтсам байланыштуу да баары. Анан 2 км алыс, 1 км бери деп эми көчкү тим эле ошо шахтанын өзүндө жүрбөйт да. Бирок албетте ошо жанагындай казып эметип атканда ошо нуктар бузулат, ар кандай эмелер кетет да. Бул баарына бири бирине мындай байланыштуу болот да.
Каралтындын мекени болгон Жумгал районунда көмүрдүн кору 243,588,000 тонна экени айтылып келет. Ал эми кара кеченин өзүндө эле 42,000,000 тонна көмүр бар. Аны кара кече, шарбон, ак жол, демилге жана бурана плюс деген 5 компания иштетет. Булардын ичинен кара кечеден башкасы жеке менчик ишканалар. Кара кечеде мамлекеттик көзөмөл жетишсиз болуп, криминалдык топтордун таасири күчтүү экени бир канча жылдан бери айтылып келе жатат. Көмүлгенинде соңку жолу октун үнү 28 августта жаңырып, анда Хобо үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын айдоочусу жабыркаган. Тартип сакчылары окуя болгон жерге барганда автоунаанын сол жактагы айнеги сынып, дөңгөлөгүндө октун издери болгон. 2019-жылы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору да белгисиз адамдар тарабынан сабалган. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Беталиев кара кечеде мамлекеттин таасирине караганда криминалдын салмагы күч экенин айтып жатат.
Криминал топтордун кылган иш аракети мамлекеттик тарабына караганда күчтүү болуп атпайбы? Алар калаган көмүрдү машинаны жүктөп чыгып кетишет. Укук коргондор дагы ошо Кыргыз көмүрүнө күч жетпейт.
Кара кеченин саясатын жүргүзгөн Кыргыз көмүр ишканасы криминалдык топтордун таасири басаңдай түшкөнүн билдирүүдө. Мекеменин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова мындай деди.
Кара кечеде 24 камера орнотулган, ошондой эле чоң жана техникаларга GPS чиптерди дагы орноткон. Бир аша чапкандык болуп кетсе, атайын камерадан карап түрдүрүп чара көрүлүп жатат.
Деңиз деңгээлинен 2800 метр бийиктикте жайгашкан кара кече көмүргени 1913-жылы ачылган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми кесиптешим Шайлообек Дүшөев интернет сайттарга чыккан макалаларга серип салмакчы.
Акипресс сайты кара кечедеги тоонун көчүшүнө байланыштуу көз карандысыз эксперт Расул Үмбөтәлиевдин пикирин жарыялады. Тоо көчкү электр мамыларын талкалап, кара кече суусунун агымын бүтөп, автомобиль жолун бууп салган. Эл аралык статистиканын эсеби боюнча жер көчкүлөрдүн 80% адам ишмердигине байланыштуу келип чыгат. 20 километрден ашуун созулган дыйкан кара кече автожолун бойлоп кеткен таргапчы айдын эки жагы тең таштуу аскылардан турат. Адатта мындай аскылар бекем болот, жер көчкүлөргө окшоп көчө бербейт. Бирок кара кечедеги көмүр казып иштеп жаткан Кыргыз көмүр, шарбон, 90 теке филиалдарынын аймагындагы так ушундай аскылар көчүп түшкөн. Көз карандысыз комиссия Кыргыз көмүр менен шарбон разрестеринеги одоно катачылыктарды таап чыкканын, көмүр казуунун эрежелери бузулгандыгын, өкмөттүн өзүндө да, Кыргыз көмүр ишканасында да, Кыргызстандын чукул кырдаалдар министрлигинде да, мамлекеттик техникалык инспекция дегендин өзүндө да кесипкөй, компетенттүү деген тоо инженерлери менен адистер жоктугун, көмүр казуучу компаниялардын ишмердигине көзөмөлдөк кылуу деген таптакыр болбой калганын, мындагылар эптеп эле көмүр казып сатсак болду, калган эмне болсо ошол болсун деген принцип менен иштеп калганын эксперт Расул Үмбөтәлиев билдиргенин жазып чыкты. Кыргызстандыктар бул ирээт толугу менен бийликчил парламентке ээ болуп калышы мүмкүнбү? Мына ушундай темада мурдагы премьер министр Феликс Кулуп Вести КЖ сайтына маек курду. Кулуп келаткан парламенттен эң көп орунду мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясы ээлеши мүмкүн экенин билдирүү менен Борш айкомго бурмалоолорду болтурбаш үчүн бир катар сунуштарын берди. Биринчиден, бардык шайлоо участоктору жабылган саат 20:00 кийин дароо добуш берген адамдардын санын көрсөткөн протоколду байкоочуларга таратып берип, анан урнаны ачуу керек. Дал ушундай болгондо урналарга бюллетендерди таштоонун жолу буулат. Экинчиден, номер 2 форма менен массалык түрдө добуш берүү дегенди алып таштоо керек. Эгерде кайсыл бир шайлоо участогунда добуш бергендердин 40% номер 2 форма менен добуш берген болсо, анда бул 40% бир гана партияга добуш берген болуп эсептелет. Ошондуктан бул участоктогу шайлоону жокко чыгарууга болот. Ошондо калыстык орнойт. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун оюнча парламент деген оппозициясы жок болбойт. Осмоновдун оюнча азыр жаштардын бетин жамынып алып баягылар эле келатат. Болуптур, жаштар келди дейди. Алар келгенде эмнени кыйратат? Же мыйзам чыгаруу ишмердиги боюнча тажрыйбасы болбосо, билимдери болгон менен тажрыйбалары жок болуп жатпайбы дейт Осмонов. Политолог Бекболсун Бөрүбашевдин оюнча парламентте оппозициямын деген партиялардын бирөөсү эле эмес, бир нечеси болгон оң. бирок тилекке каршы андай болбой келатат. Маселен, 6-чы чакырылышта оппозиция деген болгон жок. Айрым саясатчылар өздөрүн оппозициямын деген менен иш жүзүндө такыр андай эместиктерин көрсөтпөдүбү? Атамекен кантип оппозиция болсун? Эгер азыркы коррупциялык системанын автору болгон партиянын башында анын жетекчисинин өзү турса деген суроо коюу менен Жанар Акаев менен Алмамбет Шыкмаматовдун оппозиция экенине деги эле эч ким ишенбейт деп айтуу менен бүгүн депутат болом деген талапкерлердин арасында чыныгы оппозиция болчулары бар. Мен алардын аттарын атай кетсем, бул реформа менен чоң казат. Бирок алар марага жетеби жетпейби билбейм. Ал эми көптөгөн партиялардын программасы ыймандан турат. Ыйман деген түпкү маанисинде уяттуу болобуз дегенди түшүндүрөт. Жалаң уятка таянган уялчаак адамдар кантип оппозиция боло алмак эле деген суроону койду Бөрүбашев. Вечерний Бишкек сайты коронавирустан кийинки билим берүүнүн аралыктан окутуу дегенге өткөнү боюнча айрым окурмандардын ойлоруна орун берди. Бардык эле окуучулар үйлөрүндө олтуруп окушпайт. Бардык эле үй бүлөлөрдө интернет деген жок. Мындан улам баш ооруткан көйгөйлөр келип чыгууда. Бишкектин тургуну Татьяна Зеленскаянын ою боюнча Билим министрлиги адегенде ата энелери менен кеңешип, маселени тереңликтеп чечип алса болмогун. Мисалы, биз үйдө олтуруп алып мектептин тапшырмасын күтүп, анан аны алган соң балдарды окутуп, анан биздин кантип окуп атканыбызды мектеп текшерип, ушу кантип болсун? Бизде же бала окутуп жүргөн билим болбосо, же убактыбыз болбосо, нервтин баары кетип, окууну жакшы көрбөй эле кайра мектепти жек көрө баштайт экенсиң. Ал эми компьютер дегенин көздү да жеп салат экен десе, менин баламдын көзү -3. Ага телефонго 10 мүнөттөн ашык олтурууга болбойт. Эми анын көзү бир айдан кийин эмне болот деп корком, дейт. Дагы бир ата эне Камилла Бердигулова. Чынында эле техникалык проблемалар айрыкча алыскы аймактарда баш ооруга айланууда. Көбүндө интернет жок. Интернет болсо телефон жок. Ал эми Бишкекте окуучулардын көбү онлайн сабак окуулары келбей, базарларда, автомойкаларда, тамак аш жасоочу жайларда жана башка акча таап алчу жерлерде жүргөнүнө пушайман болгон Бишкек мэриясы шашылыш чараларды көрсөткөнү кабарланууда.
Шайлообек Дүйшөев интернетте чыккан айрым макалаларга серп салды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Саламаттык сактоонун экс-министри Космосбек Чолпонбаев кармалганы маалым болду. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын мурдагы президенти Сума Чакрабарти Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин экономикалык өнүгүү, эффективдүү башкаруу жана эл аралык кызматташтык маселелери боюнча кеңешчиси болуп дайындалды. Тажикстанда коронавирустун жайылуусуна жол бербөө үчүн мамлекеттик мекемелердеги улгайган пенсия курагындагы кызматкерлер акы төлөнбөгөн эмгек өргүүсүнө чыгарылды.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнү.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда байыркы Самарканд шаарынын бийлиги активисттердин нааразылык билдиргенине карабай, президент Шавкат Мирзиёевдин келишин утурлай тарыхый имараттарды түрттүрүп салды. Бул имарат шаардын ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган тарыхый бөлүгүндө жайгашкан. Активисттер бул өлкө мыйзамдарына каршы келерин айтышууда. Элиза Кененбаеванын уксак.
1904-жылы Орусиянын империялык бийлиги курган имарат жергиликтүү аткаминерлердин чечими менен 11-сентябрда буздурулду. Самарканд шаар администрациясынын ысымын атагысы келбеген өкүлү азаттыктын өзбек кызматына 14-сентябрда билдиргенине караганда эски имарат жанында салынып жаткан жаңы окуу жайдын көрүнүшүн бузуп коебу деген тынчсыздануулардан улам түрттүрүлдү.
Самаркандтагы сапарынын алкагында мамлекет башчы Самарканд медициналык институтунун 2018-жылдан бери курулуп жаткан жаңы имаратына барып калышы мүмкүн. Анын артында көп жылдар бою архитектуралык эстелик катары сакталып келген 14-чү үй бар эле. Окуу жайдын имараты быйыл февралда эле аяктамак. Бирок ушул күнгө чейин бүтө элек. Президент жаңы объектке көлөкө түшүргөн эски имаратты көргөндө кыжырданбасын деген ой менен Самарканд облусунун администрациясы аны түрттүрүү буйругун чыгарды.
Тарыхый имараттын кожоюну Илона Волова Өзбекстанда төрөлүп өскөн. Кийин Израилдин жарандыгын алып, ушул тапта ал жакта жашайт. Волова коронавирус пандемиясынан улам соттук жараянга келе алган жок.
В городе Самарканде на улице Амир Тимур 14, бывший Фрунзе.
Мен Самарканд шаарында Амир Тимур көчөсүндөгү номер 14 үйдө, мурдагы Фрунзе көчөсүндө өскөм. Ал короодо балалыгым өттү, чоңойдум. 1921 жылдан бери ал жакта менин чоң апам жашайт. Ал азыр 99 жашта. Мен Израилде экениме карабай мага абдан оор болуп жатат. Силер тарыхый жайларды бузуу менен Самарканд шаарын бузуп жатасыңар, деди ал Facebook'а жайгаштырган видео кайрылуусунда. Булаванын адвокаты Максут Абдужапаровго сотко катышууга уруксат берилген эмес. Ал соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылды. Самаркандтагы соттун өкүлү Фарух Ибраимов азаттыкка шаар бийлиги түрттүрүлгөн мүлкү үчүн кенемте катары Волавага 62 000 доллар төлөп берүүнү чечишкенин билдирди. Самарканд аймагындагы маданий мурастар боюнча агенттиктин жетекчиси Шухрат Ойлчиев буздурулган имарат ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастар тизмесинде болбогонун, бирок 2001 жылдан бери аталган эл аралык уюмдун коргоосуна алынган шаардын тарыхый бөлүгүндө жайгашканын азаттыкка айтып берди. Ал шаардын бул бөлүгүндөгү курулуш иштери ЮНЕСКОнун баш кеңсеси жана маданий мурастарды коргоо боюнча мамлекеттик башкармалык менен кеңешилгенден кийин гана жүргүзүлүшү керектигин билдирди. Ойлчиев сотко эч кандай чакыруу келбегенин кошумчалады. 2010 жылга чейин имарат архитектуралык эстелик катары Өзбекстандын коргоосунда болчу. Андан кийин жергиликтүү бийлик оңдоп түздөөдөн кийин тарыхый маанисин жоготконун белгилеп, аны коргоого алынган объекттердин тизмесинен чыгарып салган. Волованын айтымында бул имаратта Самаркандта алгачкы атарабаларды чыгарган ишкананын жетекчиси жашаган. Маалым болгондой, 2018-2019 жылдары Самаркандта шаардын тарыхый бөлүгүндө ЮНЕСКОнун талаптарына каршы келгенине карабастан курулуш иштерин баштоого макул берген жана аны ишке ашырган ондогон жергиликтүү аткаминерлер соттолуп, эркинен ажыратылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 15 сентябрда Ош шаарында жана Кара Суу Өзгөн райондорунда жайгашкан тойканалардын ээлери ырчы тамадалар басма сөз жыйынын өткөрүп, тойлорду ресторандарда өткөрүүгө уруксат берүүсүн бийликтен суранышты. Теманы Дастан Үмүтбай уулу жеринен улайт.
Партиялар 150 адам, 300 адамды драмтеатрларга топтоло алып, мугалимдерди кыстап келип, мамлекеттик иште иштегендерди кыстап келип, буларга коронавирус жукпайт. 200 адамды топтоло алып, той апарып атсам жугат.
Өзгөн районуна караштуу Куршап айылындагы Семетей ресторанынын ээси Иркебай Жумаев келишимде каралган салыктарды төгүп жатканы менен ресторанын иштетүүгө уруксат берилбегенден аразы.
Азыркы мезгилде базарлардын баары ачык. Кара суунун базарына Өзбекстандан уруксат берген, күндө миңден адам кирет, миңдеген адамдар кирет. Мына шаардагы ашканалар бир күндө миңдеген адамдар кирип отуруп чыгып кетет. Мал базарлар бүт ачык. Бар жоону уруксат берген, ушу ресторанга гана уруксат бербейт. Жок дегенде 100-150 адамга уруксат берин. Биздин кредиттерибиз дагы бар. Мен 60 000 кредит төлөйм бир айда. Кайрдан алабыз? Азырем тууганлыктардан карыз алып бүттүк.
Журналисттерге жыйын курган тойкана ээлери ондогон кишини жумуш менен камсыз кылып келген. Азыр той сезону учурунда иштеп алууга далалат кылып жаткандарын айтты. Ош шаарынын кире беришинде жайгашкан дагы бир тойкана ээси Гүлнур Ибраимова уруксат берилсе санитардык эрежелерди сактоо менен конокторду тейлөөгө даяр.
Арыбызда, кол астыбызда иштеген жумушчулар аргасыздан отурушат. Азыр эң эле негизги көйгөйүбүз ушу ресторандарды ачып берсеңиз, кол астыбызда иштегендер дагы жумуш менен камсыз болуп, үй бүлөсүн бакканга аракет кылайын деп, иш барбы деп сурап келгендер көп болуп атат. Башка ресторандарда өтүп атат деп угуп атам. Мен өзүм кыдырып барып карабаган үчүн точно мына ресторан өтүп атат деп айта албайм.
Буга чейин жергиликтүү бийлик тойлорго тыюу салып, тыгыр көзөмөлдө болоорун баймабай айтып келет. Бирок ага карабай тойлор өтүп эле жатканын мааракке уюштуруучулары да бир ооздон айтышты. Кайсы тойканада болуп жатканын ачыкташкан жок. Ырчы тамада Кутман Султанов айрым бийлик өкүлдөрү өздөрү той өткөрүп жатканын, шайлоодогу үгүт иштеринде дагы санитардык нормалар сакталбай эле турганын журналисттер менен бөлүштү.
Ошол жерде күндүгө 150 адам, 200 адам менен күндүгө талапкерлери жүгүрүп барып өбүшүп учурашып жүрүшөт. Жана аны иштеп аткан чайканалар, самсаканалар, лагманканалар биринин кашы менен бири жеп, биринин вилкасы менен бири жеп, биринин суусун бир ичип, мына ушул жерде бар. А базарды көрүп атасыңар. Ошон үчүн туугандар, мына калыстык болуш керек. Жогорку кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин депутаттары, мэрияда иштегендер, биз барган тойго силер да барып атасыңар. Силер барган тойду мен апардым жакында. Жукса бардыгыбызга жукма. Ошон үчүн ачкыла.
Жергиликтүү бийлик тойлордун болуп атканын танган жок. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Сайыпжан Турдуев шаардык жана республикалык штаб азырынча тойлорго уруксат бере электигин билдирди.
Ушундай фактылар болуп атат, бирок биз ошол менен байма-бай иш алып барып келебиз. Бүгүнкү күндө тойду токтотуп турсак жакшы болот. Чоңдук иштеп атат, мунуку кишиник иштебей атат деп мен суранып кетет элем бул нерседен, саясат жасоодон өтө алыс болсок.
Ошто тойлордун жашыруун өтүп жатканын үйлөнүү үлпөт кортеждеринен жүргөнүнөн жана ырчы чоорчулардын коомдук тармактардагы сүрөт видеолорунан байкоого болот. Буга чейин кафе ресторандарда бир нече жолу үлпөт той өтүп жаткан жеринен токтотулуп айып салынган. Аларда өкмөт башчы Кубатбек Боронов 15-сентябрда брифингде кафе ресторандарда орунду көбөйтүүгө уруксат жоктугун айтты. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб март айынан тартып массалык иш-чараларга, анын ичинде тойлорго да тыюу салган. Тамактануучу жайларга кишинин саны 50 ашпашы керек деген шарт менен уруксат берилген. Кыргызстанда 15-сентябрга чейин 45 миңдей киши COVID-19 жуктуруп, алардын миңден ашууну каза тапты. Акыркы сутка ичинде 71 киши илдетке кабылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кезек спортто. Кыргызстандыктар катыша турган жана пандемияга байланыштуу күзгө жылып калган бир катар эл аралык турнирлер дагы артка жылып калды. Анын ичинде футбол жана башка спорттун түрлөрү да бар. Пандемиянын кыргыз спортуна тийгизген таасири тууралуу кененирээк Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Азия футбол конфедерациясы өткөн аптада бир катар эл аралык мелдештерди кийинкиге жылдырып, айрым мелдештерди өткөрбөй турган болду. Буга ылайык ушул жылдын октябрь айына пландалган клубтар аралык Африка кубогу быйыл өтпөй калды. Аталган мелдешке Кыргызстандын чемпиону Дордой футбол клубу катышмак жана команда Тажикстандын Истиклол жана Худжан, Түркмөнстандын чемпиону Алтын Асыр командалары менен күч сынашмак. Дордой футбол клубунун маалымат катчысы Теңгел Бес Мусаев АФК кубогунун өтпөй калганына кайгырып турганын билдирди.
Конечно, все мы с нетерпением ждали участия в Кубке АФК.
Албетте, биз АФК кубогуна катышууну чыдамсыздык менен күтүп жатканбыз. Бул мелдешке даярдануу үчүн команданы толуктап, бир топ жумуштар жасалды. Биз эл аралык аренада Кыргызстандын атын чыгарып, бул мелдеште ийгилик жаратууга камынып жатканбыз. Азыр эми футбол боюнча Кыргызстандын чемпиондугун утуп, кийинки жылга кайрадан жолдом алып АФК кубогунда ойногу аракет кылабыз.
Андан сырткары коронавирус пандемиясынан улам Бахрейнде жана Өзбекстанда өтө турган 16-19 жашка чейинки курама командалардын арасындагы Азия чемпионаттары 2021 жылга жылдырылды. Ушул жылдын февраль айына пландалган футзал боюнча Азия чемпионаты болсо 2-3 декабрь аралыгында Кувейт шаарында өтмөй болду. Буга чейин чемпионат Түркмөнстандын борбору Ашкабадта февраль айында өтөөрү айтылган. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2020 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо турунун алкагында Жапония, Мьянма, Монголия курама командалары менен жаз айларында беттешмек. Бул беттештер дагы кийинкиге жылдырылган жана азырынча оюндардын качан өтөрү белгисиз. Спорт журналисти Базарбек Абдыраимов пандемиянын футболго тийгизген таасири тууралуу буларга токтолду.
Германия өлкөсү биринчилерден болуп илдетке каршы күрөшүн боюнча абдан жакшы чараларды иштеп чыкты. Анын ичинде спорт тармагында да дүйнөдө адашпасам биринчи жолу медициналык регламентти спортчулар үчүн иштеп чыкты. Германиянын чемпионаты эң биринчи болуп кайра башталды. А жыйынтыгын өзүбүздөр көрдүк. УЕФА-нын чемпиондор лигасын ушу Германиянын клубу жеңип алды да. Анткени спортчулардын тыныгуусу кыска болду. Ошондуктан алар спорттук калыбын улантып кете алышты. Башка жакта көп убакытка созулуп туруп калуу байкалды дагы. Мунун баары дагы спорттук жактан дагы бир таасирин тийгизди деп ойлойм да таймаштарга.
2020 жылы спорт сүйүүчүлөр үчүн турнир, чемпионат жана эл аралык мелдештерге бай болоору айтылып жаткан. Алардын катарында Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндары, Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндары да бар болчу. Эки мелдеш тең 2021 жылга жылдырылды. Түркия 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2021 жылдын 12 августунда өтөрүн кабарлады. Ал эми сентябрдын башында болсо эл аралык олимпиада комитети Токио олимпиадасы 2021 жылдын 23 июлунда башталарын билдирди. Дүйнөлүк мелдештердин кийинкиге жылдырылганы жана анын спорт дүйнөсүнө, анын ичинен спортчуларга тийгизген таасирин адистер түрдүүчө божомолдоп жатат. Олимпиаданын кийинкиге жылдырылышы жашы улгайган спортчулар үчүн түйшүк жаратып, алар кийинки мелдештерге катышпай калышы да мүмкүн. Москва олимпиадасынын чемпиону, спорт ардагери Каныбек Усманалиев пандемия спортчулардын өзүнө болгон жоопкерчиликти күчөткөнүн айтат.
Формада жүргөн даяр болгондорго күйчүнү эме болот, эми бирок формаданы ылдый түшүрбөй такай формадан алып жүрүш керек. Ал эми жанагы лицензияга кичине жетпей аткан биздин машыккан спортсмендерге бул бир четинен жакшы эле. Анткени жакшы даярданып алып дагы бир эки турнирлер бар. Чемпионат дүйнөлүктө биринчиликтер бар. Ошого жакшы даярданып алып туруп, анан кийин дагы лицензия алууга мүмкүнчүлүктөрү бар болуп калат.
Коронавирустун жайылып кетүү коркунучунан улам март айынын башынан бери Кыргызстандын ичинде өтө турган 20дан ашык эл аралык жана жергиликтүү деңгээлдеги спорттук иш-чаралар токтотулду. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 16 сентябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын экс-элчиси Райым Кулаттокоровтун Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат деген билдирүүсү көп сөзгө жем таштады. Алдыда арай көз чарай талкуусунда бул билдирүүнүн айланасында кеп болмокчу, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча өкмөттүк делегациялардын жумушчу топтору жолугушту. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Жалал Абад облусунун Ала Бука жана Аксы районундагы чечиле элек биринчи тилкенин, ошондой эле 2017-жылы 5-сентябрда кол коюлган кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө макулдашууга кирген аймактарды карап чыгышты. Жолугушуунун соңунда тараптар айрым маселелер боюнча бир пикирге келишкени кабарланды, бирок азырынча кандай пикир маселелер экенин ачык айтылган жок. 27 августта Ташкентте Кыргызстандын вице премьер министри Акрам Адумаров жана Өзбекстандын премьер министринин орун басары деңгээлинде кеңешчи Мехриддин Хайретдинов кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин талкуулашкан болчу. 15 сентябрда мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматта турганда шылаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген шек менен кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдиргендей, саламаттык сактоо министри менен жооптуу адамдарына карата шылаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон, ошондой эле элдин жана мамлекеттин кызматына каршы консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө контракт түзүшкөнү аныкталды. Ал мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын суммада зыян келтирген деп жазылган маалыматта. Мурдагы министр Финпол тарабынан кармалганын анын уулу Эркин Чолпонбаев Азаттыкка ырастады. Европа реконструкциялык жана өнүктүрүү банкынын мурдагы президенти Сума Чакрабарти Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кеңешчиси болуп дайындалат. Бул тууралуу Сума Чакрабарти Твиттердеги баракчасына жазды. Чакрабарти мындан тышкары Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевке экономикалык өнүгүү жана эффективдүү башкаруу маселелери боюнча дагы кеңешчи болуп дайындалганын билдирди. Тажикстанда коронавирустун жайылуусуна жол бербөө үчүн мамлекеттик мекемелердеги улгайган пенсия курагандагы кызматкерлер акы төлөнбөгөн эмгек көргүзүнө чыгарылды. Кыргызстанда бала бакчалардын иши жакынкы күндөрү чечилет. Менчик бала бакчалар санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбордун макулдугу менен иштөөсүнө уруксат берилген. Ал эми мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалардын ишин жандантуу маселеси жакынкы күндөрү республикалык штабта карарларын өкмөт башчы Кубатбек Боронов кечээ маалымдады.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Эми кезек арай көз чарай талкуусунда бул ирет Кыргызстандын экс элчиси Райым Кулаттокуровтун Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат деген билдирүүсү көп сөзгө жем таштаган. Мурдагы элчинин бул айтканы кокусунан чыгып кеткен сөзбү же геосаясий негизи бар саясаттын башталышыбы деген суроого кесиптешим Бакыт Орунбеков жооп издеген.
Арбаңыздар урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков катышат. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер?
Саламатчылык.
Саламатчылык.
Сыртбай агай, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райым Кулаттокуровтун Кыргызстанда адамдар Орусияга кошулууну каалашат деген билдирүүсүн сиз кандай кабыл алдыңыз? Бул ойлонбой сүйлөп алган нерсеби же негизи бар, бул реалдуулук болуп атабы?
Бүгүнкү заманда мындай тигил же бул көрүнүшкө, тигил же бул сөзгө таң кала турган мезгил эмес болуп турат да. Азыр ар ким оюна келгенди айтып, оозуна келгенди сүйлөп, анан колунан келсе дагы келбесе дагы бир иштерди жасап атпайбы? Ага бул күнүгө күбө болуп жүрөбүз. Муну адегенди укканда мен мындай жөн эле отургам. Ушундай сөзду укканда жөн эле мындай билмексем болуп, андан кайра ойлонуп, ой, бул эмне деген сөз?
деген өзүмдө бир чочуу сезими пайда болуп кетти да. Мындай сөздөрдүн көбүн угуп жүрөбүз, ар түрдүү сөздөр. Бирок бул сөз мага ушунчалык катуу тийди. Анан интернеттен да карап көрдүм, бул эмне деген неме деп. Анан көрсө, мындай бир көчөдө жүргөн бирөө айттыбы деген ой келген да. Бир эси жок бирөө айттыбы деген ойго келип, анан карасам, жок, бул өзү мамлекеттик кызматтарда жүргөн, болгондо дагы эки өлкөнүн, биздин көз карандысыз, күн корсуз кыргыз, эгемен кыргыз мамлекетинин Россиядагы, Россия дүйнөдөгү чоң империя да.
Ооба.
Анан ошол империядагы элчинин, бир кезектерде элчинин сөзү, өзгөчө бул Бакиев Нусрунда элчи болуп дайындалган экен. Мен мындай билбейт элем муну, анан бирок ошо издештирип караштырсам, Бакиев Нусрунда элчи болгон жигит экен. Анан ушу элчи жигит Россияга барып ушундай сөз айтабы деп мындай өтө таң калыштуу болду. Анан таң калыштуу болдум да, анан ойлодум, бул кыргыз эмне болуп баратат. Оюма келип анан кайра айттым, жок, бул кыргызга шек келтирбешим керек, жалпы кыргызга. Бул кудайдан бир жөө качкан, бир кыргызстанга таарынган, Бакиев таарынып качып кетти. Бул дагы ошо элчилик Бакиев кеткенден кийин ошо Россияда калып калыптыр да. Бир саткынчы, элин саткан, журтун саткан кишинин аргасыздан баягы өлө эрит кайышчыл деген кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, ошондой бир кайышып жүргөн бирөөнүн сөзү турбайбы деп өзүмдү өзүм мындай жооткотууга аракет кылдым. Бирок баары бир болбойт экен, ичиң уйгу туйгу болуп, бул мунун айткан сөзүн, мунун өзүнүн эле бул жана аттокуруп айткан эте одно, бул бир маселе. Анан ушул жаман мисал болот да, жаман үлгү болот дагы бирөө, акылсыз бирөө ушинтсек болбой, бүгүнкү оор заманда ошентип койсок Россия азыр аябай мыкты болуп атат дегенде ойдун жаралышына түрткү болобу деп анан ошондо чочудум да. Анан мындайга жол бербеш керек. Бул эмне деген, бери болгондо акмакчылык, ары болгондо билбейм эмне деген сөздү айтыш керек эфирге.
Азыр дагы Талант мырзанын сөзүн угалы, жообун угалы. Талант мырза, мына эки элчи айтып атат, анын сөзүн мен сизге үзүндү келтирейин. Диаспора коомчулугунун арасында ушундай суроолор туулат жана талкууланат дейт. Албетте муну дароо жана тез жасоо мүмкүн эмес дейт. Бирок менин оюмча биз буга сөзсүз барышыбыз керек дейт да. Демек биз Кыргызстандын эгемендүүлүгүн кичинеден берип отурабыз, бир узак жол басып буюрса барабыз дегенди түшүнсөк болобу же башка маани барбы?
Мен бул кишинин сүйлөгөнүн мындайын айтканда чыккынчылык жана чалгынчылык деп эсептейм. Себеби бул жөнөкөй бир карапайым бир иш эмес. Өз учурунда ошол эле Москвада Кыргызстандын элчиси катары иштеп кеткен. Эң өкүнүчтүү ошол болуп атпайбы? Демек биздин мамлекеттик кызматтын ал акыбалы ушундай болгон экен да, али кече деле баратат десем деле жаңылбайм. Ушундай кишилер элчи болуп дайындалып, өзгөчө Москва биздин Кыргызстанда тышкы иштер министрликтин системасында биринчи элчилик болуп саналат. Демек эч даярдыгы жок, эч мындайын айтканда атуулдук сезими жок кишилер дайындалган экен да өз учурунда. Бул өтө өкүнүчтүү, бул баягы Бакиевдин учурунда болгон нерсе. Бул профессионалдуу дипломат эмес. Бизде баягы тышкы иштер министрликте өтө тарап кеткен сөз бар, баягы парашютист деп. Ошол парашют менен түздөн түз барып эле отуруп калган. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетерин, өкүнүчтүү ошол биздин эл өкмөт башчылары ушул эле мисалды карасак, бул мамлекеттик кызмат деген эле билбеген кишилер биздин өлкөнү башкарып кетиптир деп эсептейм да мен. Себеби ошол кызматка коюлганда ошондо деле буга түздөн түз ошол күнү эле элчи деген чоң ыйгарымдуу маан берилген. Бул мындайча да жөнөкөй сөз менен айтканда, мисалы бир филармонияга бир менеджерди директор кылып койсо, ошол күнү эле Кыргызстандын эл артист деген наам берилгендей мисал катары келтирип койсок болот да. Бул профессионалдуу дипломат эмес, мына аягы ушу менен чыгып атат. Демек жалаң эле билими жетпес адам аз келгенсип, жанагыдай айтылгандай, мындайын айтканда маңкурт, элин сыйлабаган, жерин сыйлабаган, ата журтун билбеген, тегин билбеген бир кишилер экен да. Анан эми мындай сөздөрдү айтып аткандан кийин дагы өзүмдүн ишенимин айтып
кечпи, баарыбыз биз ошого барабыз дегени бул негизи, бул чоң бир провокация биздин элибиз үчүн, жубуз үчүн. Мындай кишилерди биз сөзсүз түрдө карышыбыз керек. Мындай кишилерге сөз бербешибиз керек. Ошол эле биздин айтылып жүрдү ошол жерде бир диаспоранын бир кайсы бир уюмунун төрагасы деп. Мен ойлойт элем ошол жерде жүргөн биздин азаматтарыбыз, биздин жарандарыбыз тиешелүү ага кишиге сөзүн да мамилесин да көрсөтөт деген ойдомун.
Талат мырза, ушул ойду улантсаңыз, жана өзүңүз сөзүңүздө да айттыңыз, бизде башка да пикирлер жазылып атат. Бул атты куруп, бул жерде өзүнүн жеке оюн гана айтты, жеке пикирин гана айтты да атат. Өзүнүн жеке пикири айтылдыбы же айттырдыбы деген да суроолор болуп атат да. Буга кандай дейсиз?
Мен андай ой жүргүзсөк негизи болот. Себеби өзүңүздөр айтып кеткендей, ал ушул Россиянын жарандыгын алып алган экен. Ошол жерде окуттуп жүрөт, ким билет, мүмкүн кайсы бир уюмдар мындайын айткандай баягы жем берип жүргөн уюмдар да бардыр, ким билет. Ошолор баягы ушундай сөздү айттырганга акырын акырын алып келип туруп, айтып көрсөң эмне болор экен, Кыргызстан кандай буга жооп берер экен, Кыргызстанда кандай сөздөр болор экен деген бир провокация болушу ыктымал. Ошого байланыштуу биз да бүт коомчулугубуз бекем турушубуз керек. Мындай эгеменчилик менен ойнош болбойт. Буга жолду да бербешибиз керек, сөз түрүндө да, иш түрүндө да. Бул эң ыйык нерсебиз. Муну баягы колубуздан эч чыгарбай бекем кармап, бүттүгүбүз бир ой менен бекем турбасак бул өтө жаман нерсе.
Рахмат, дагы байланышта болуп турсаңыз. Сырпай агай, мына экс элчи айткандай, кыргызстандыктардын арасында Орусияга кошулуу ниети барлардын пайда болушу, мындай көбөйүп жатышы дейли же, мындай сырткы факторлор эмес, Кыргызстандагы ички саясаты менен да байланыштырып карасак болобу? Мындай анын кесепеттери дагы биздеги саясий кырдаалдын өзү ага себеп түзүп жаткан жокпу?
Эми бул жерде ар кандай жагдайларды мындай болгулап айта берсе болот. Бирок бул маселе негизинен менин мындай жаман акылымда бир чагымчылардын, атайын саясат жүргүзгөндөрдүн эмеси түрткүлөөсү менен чыккан ой болушу да мүмкүн бул бир жагынан. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атпайбызбы? Өзүбүз көрүп атабыз. Ал эле эми ушу Кыргызстандын ичинде жүргөн адамдарды ар кандай бир туура эмес иштерге түрттүрүп, туура эмес иштерди сүйлөттүрүп, жасаттырып аткан күчтөр бар да. Мындайларды дагы жокко чыгарбашыбыз керек. А бирок мени мындай өтө кооптонткон, анан өтө таң калдырган нерсе, мамлекеттин атынан элчи болуп чоң мамлекетке барган кишинин ушундай саткынчылык иштерди жасап аткандыгы өтө кооптуу да. Бул бир эле мисал эмес да мындай. Бизде элчи болуп барып канчалаган адамдар ошол мамлекетте калып калды. Көрдүңүзбү? Мына ошон үчүн бул маселеде анткени ошол мамлекеттеги мындай бир кызыктар, күчтөр, уюмдар, топтор аларды азгырып, анан аларга ушундай бир шарт түзүп, сырткы фактор бар бул жерде. Ошол ал эми ички фактордун болушуна мен ишенбейм. Анткени да бизде жагдай шартка, кырдаалга жараша, биздеги оорчулукка жараша айрым бир ойлордун болушу ыктымал. Бирок мынчалык деңгээлде Россиянын составына кирип кетели, биз жакын арада ошого барабыз деген деңгээлде эмес, ал бөлөк деңгээлде айтылат
болушу мүмкүн. Эми биздин Кыргызстанда экономикалык абалыбызга жараша, жумушсуздук көбөйгөнүнө жараша, Россияда 1 миллионго жакын биздин жарандарыбыз жүрөт. Ошолор дагы мына өз өлкөсүнө көңүл калып, бир иренжип, андан көрө ошол Россияга кошулуп албайлыбы деген ниеттеги көп болушу мүмкүн да.
Мындай ой болушу мүмкүн. Бирок мынчалык ачык деңгээлде кошулуп кетели деген деңгээлде болот дегенге мен ишене бербейм. Бирок адам болгондон кийин мал алаасы сыртында, адам алаасы ичинде да барганда адамдар болушу мүмкүн. Бирок жан дүйнөсүндө кыргыз деген кан турса, космополиттер болушу мүмкүн, орусча тарбияланып калгандар мындай абалга барышы мүмкүн, маңкурттар барышы мүмкүн, А бирок өзүнүн жан дүйнөсүндө кыргыздын нукураганы ойноп турган адамдар мындай ишке барбайт. Баягы ачуусу келгендеги да Кудайды дагы сөгүп жиберген учур болот да. Ошол учурда балким оозунан сөз чыгып кетип, айрым бир оюна келе калышыктымы ал? Бирок бул саясат болушу мүмкүн эмес. Бул мындай бир максат болушу мүмкүн эмес. Мен андай болот деп эч ишене албайм. Бул жөнөлөр маңкурттун, элин саткан кишинин сөзү. Ички Кыргызстандын ичинде мындайды мен эл аралап жүргөн кишибиз го, улуулары менен да, кичүүлөрү менен да мындай сөздү мына бүгүнкүгө чейин уга элекмин. Эгерде мен калп айтып атсам кулагым керең болсун. Мындай дуга элекмин. Кыргызстанда мындай сөз чыкпашы мүмкүн.
Рахмат. Талас Мырза, мына дипломатиянын тарыхында деги эле элчилердин этикалык жүрүм турумунда мурдагы элчи дейбизби, кийинки элчи дейбизби, алардын бир моралдык жоопкерчилиги каралганбы биздин мыйзамдабы же болбосо башка жерлерде дүйнөлүк тажрыйбада? Мына Сырытбай агай айтып атпайбы, барган өлкөсүндө калып калып аткан кыргыз элчилери бар депчи. Барган өлкөсүндө ошол өлкөнүн жарандыгын алып алган кыргыз элчилеринин жоопкерчилиги бир каралыш керекпи, суралыш керекпи? Сөзсүз
түрдө элчи деген жалаң эле дипломатияга тиешелүү баягы касиеттерден башка эң мындай бир мекенчил, патриоттук сезими күчтүү инсан болуш керек. Андай сезим болбосо элчи эч качан жетекчилик иштеп аткан биздин кызматкерлер Кыргызстандын ызыкчылыгын толук түрдө мындай айтканда коргобойт. Жанагыдай иштерге барып калганга жол ачылат. Ошон үчүн бул дипломатиялык кызмат деп бекерлатылбайт да. Бул жерде баягы көп жылдары бери иштеп, тажрыйбасын көрсөтүп, бери иштеп келген адамдар анан барып туруп эң жогорку бийик деңгээлдеги кызматтарга коюп ошол эле иштеш керек болчу да негизи. Бүткүл дүйнөдө система ошондой. Анан эми бизде өкүнүчтүү баягы саясий чечим менен эле посолдордо баягы саясий кызматкерлер туруп эле баягы кайсы бир партия же жаңы президент келсе баягы өзүнө кандай бир көңүлүнө жакын же башка бир себептер менен бир топ парашютисттер коюлуп кетип атканы бул туура эмес жана өкүнүчтүү. Анан дагы экинчи ушул маселени айтып атып мен айтып кетет элем. Бирде мен жана бекет чыккын бул чагылчылыктыр жумуш мындай бир кандай бир немелери бар деген сөздү айттым. Себеби бул ой мына азыркы шайлоо астында айтылып атпайбы? Бул деген чоң саясий бизде болуп аткан окуя да Кыргызстанда. Демек ошону ушул информацияны берип ошол жерге жайгаштырып таратканы азыркы учурда ошол эле бийликке ораткан саясий партиялардын реакциясы кандай болот? Кийин бийликке келген партиялар эмне кылышат бул маселе боюнча? Азыр эмне деген жооп беришет? Булар унчукпай ушу менен жутуп коюшабы? Эгерде унчукпай коюшса кийин булардын арасында да ушундай кишилер чыгып калабы деген бул өзүнчө бир зандаш деп мен эсептесем болот да. Ошон үчүн мен жана бекер айткан жалпы журтчулугубуз буга бекем туруп өзүбүздүн көз карашыбызды тике айтпасак болбойт. Мындай нерседен баягы шыр эле мындай айтканда баягы эч аларга бир да бир шанс калтырбаш керек да. Мындай ойду жүгүртүп ишке апарабыз деген мисалы топтор болсо же кандайдыр кызыккан күчтөр болсо сөзсүз түрдө коомчулук ошону көрсөтүш керек. Анан эми мен ойлойм, эми ар бир нерседен сабак алышыбыз керек. Өмүр бою эле адоо эле баягы бир нерседен чалынып эле жүрө берген бир жолу болот, эки жолу болот, анан үч төрт жолу кайта эле кайталана берсе бул андай өтө өкүнүчтүү. Адам баласы деле баягы өзүнө жыйынтык чыгарыш керек. Бизде өлкө катары көп нерселерди ката кетиргендерди оңдоп, турмушубузду оңдоп туура жол менен өнүккөсөк ушундай окуялар ар тарапта ар бир чөйрөлөрдө боло бериши толук мүмкүн ыктымал да.
Рахмат,
өтөбүз мындай бир тике бекем карашыбыз деген ойду айтмакчымын.
Рахмат. Сырытбай агай, мындан 3-4 жыл мурда бул Орусиянын интернет сайттарынын биринде кыргызстандыктарга кайрылып Кыргызстандын Орусиянын курамына киришин каалар белеңиз деген суроо узатышып, ошол суралгандардын 40%га жакыны Орусиянын составына кошулууга даярбыз же болбосо кызыктарбыз деген жоопту алып кайрадан жарыялашканда, ушул сөздөрдү эске алганда, Атакуровдун мисалын же болбосо башка пикирди эске алганда мындай бир максаттуу бир келечекти ойлогон бир иш жүрүп жатабы деген да ойлор туулуп атпайбы?
Да, туура. Жанагыл сурамжылоонун жыйынтыгы 40% деп атпайсызбы? Эми ал кимден сураган? Маселе ошондо да, канча кишиден сураган деген дагы маселе чыгыш керек да. Алар анын ошондуктан ал маселенин мен кенедейди ишенбейм ал маселегечи. 40% кыргыз ушу сурамжыга катышкан кыргыздын ушу биз Россиянын составына кошулуп кетебиз деген. Бул жанагындай алар атайын тандайт да кимден сураш керек, анткени өздөрүнүн максаты ушул. Ошондой
атайын уюштурган болушу мүмкүн.
Ошондой жоо уккулары келгендиктен ушулардын баардыгын алар даярдашы мүмкүн. Ошондуктан ошол кездерде ушул маселени дагы тап чыгарбай басып талкалаш керек болчу да. Ошону биздин коомчулук, бизде такай ушу коомчулуктун инерттүүлүгү, бийликтин тоң моюндугу, мындай маселелерге маани бербей койгондугу бизди ушул абалга алып келип атат да. Баягы кыргызда бир орой макал бар, эми айтса муну мен айткан сөзмүн, муну ата бабам айтып келген сөз да, балтыр бит башка чыгат деген бир макал бар да. Ошондой балтыр биттер ушундай нерселерди жасап атпайбы? Албетте, мунун артында сөзсүз түрдө саясий күч бар, же болбосо муну жасабайт да. Мындай ишти жасап аткандар дагы мындай бир белгилүү бир нерсеге, мотивке таянып, жөөгө таянып турган жасашат да. Ошондуктан мунун артында белгилүү бир кызыктар топтордун болушу толук ыктымал. Мен жөн эле барып сурамжылабаймын да, мисалы үчүн да, мен деле ошол анан дагы бир жагдай бар, дагы бир жагдай. Бул кээде жөн эле тентектиктин айынан айрым адамдар, атың чыкпаса жер өрттө деген да бир сөз бар да. Ошон үчүн ушундай кылып көрөлү деп азыр отуруп эле, 3-4 бала отуруп эле ушундай сурап уюштуруп көрөбүз, эмне деген сөз болор экен деген сыяктуу ойлор да жаратып жибериши мүмкүн. Бирок кандай максат, кандай формада ушул маселе чыкса дагы, буга биз мамлекет, коомчулук түздөн түз реакция кылыш керек. Мына буга боорэки сөзгө биздин тышкы иштер министрлиги сөзсүз реакция кылыш керек. Бул биринчи кезекте ошолордун милдети, анткени ошолордун элчиси, ошолор дайындаган. Мына бүгүнкү кишилер эмес, бирок министрлик канчадан бери турат, ошолор даярдаган, ошолор ошону алып барып элчи кылып бекиткен. Ошондуктан ошолор биринчи кезекте чоң катуу реакция кылыш керек. Анан коомчулук, биздин интеллигенция ушул ишке катуу мындай бир жооп кайтарыш керек, бул эмне деген нерсе деп. Анан тилекке каршы бүгүнкү заманда интеллигенция дагы баягы илгерки Сарыжан агайдын айткандай болуп, желкебиз көзүбүздө болуп, өзүбүздүн тарыхый миссиябызды аткара албай атпайбызбы интеллигенция? Ошондуктан бул маселе кооптуу маселе экендигинде шек жок. Муну басыш керек, ордуна коюш керек.
Рахмат, Талант мырза. Мына Кыргызстандан дайындалган элчилер, бул чоң саясий, жогорку саясий кызмат. Ошол эле учурда элчилер мамлекеттик деңгээлдеги катуу же болбосо жогорку деңгээлдеги сырларды билген адамдар деп эсептелет. Мындан ары Кыргызстанда элчилерди тандоодо, таптоодо, дайындоодо кандай иштер жасаш керек? Бүгүнкү тапталып жаткан, дайындалып жаткан элчилер ошондой эл аралык деңгээлдеги бир талаптарга жооп береби Кыргызстанда? Кандай деп ойлойсуз?
Эми негизи бизде система иштеш керек да. Система деген бул элчилер, элчиликтер Кыргыз Республикасынын тышкы иштерге тиешелүү мекемелер болуп ошонун бирдиктүү системасына кирет да. Ошон үчүн баягы бир саясат өтүш керек да. Бул элчиликтерге көрсөтүлүп аткан кызматкерлер сөзсүз түрдө тышкы иштер министрлиги тарабынан көрсөтүлүш керек. Алар элчилерди дайындаганда ар бир адамдын ошол жана мен айтып кеткендей дипломатик кызматка тиешеси бар кандайбыр билими, тажрыйбасы, чыныгы баягы дипломат, чоң дипломат боло турган касиетке ээ болгон кишилер гана көрсөтүлүш керек, тил билиш керек, дүйнөдө эмне болуп атканын мынайын айтканда саясий жагынан билимдүү болуш керек, мекенчил болуш керек, патриот болуш керек. Мынайын айтканда дипломат жөнөкөй адам болбойт. Бул Кыргызстандын бир деңгээлде бир күлгүсү. Ошол киши ошол жерде жүргөндө, иштегенде бастан турганы, сүйлөгөнү, мамиле түзгөнүнө жараша эл жөнүндө, өлкө жөнүндө башка ошол жерде жүргөн жук жана ошолордун кызматкерлери мындайын айтканда сүрөт алышат да, сүрөт күлүшөт. Ошого байланыштуу спортту мындай кыздаттык жол менен тандалыш керек. Ошол эле бизде министрликте иштеп аткан дипломаттардын 100% да элчи боло албайт. Бул деген дипломатиянын эң жогорку кызматкери болуп эсептелет. Ошого мисалы 10-3-5 гана жеткенге турмушта ошондой болот да. Бул жалаң эле Кыргызстан эмес, бул дүйнөнүн практикасы. Бирөөлөрү өмүр бою советте болуп иштеп, ошо менен пенсияга чыгат дегенди. Эң мыктыларынан мыктысы тандалып элчиликке дайындалганда да градация болот. Өлкөнүн баягы көлөмүнө жараша, саясий дооруна жараша эң чоң өлкөлөргө, эң маанилүү өлкөлөргө эң күчтүү дипломаттар, эң күчтүү тажрыйбалуу мурун бир топ жол элчи болуп иштеп кеткен дипломаттар дайындалат. Мындайын айтканда мага ошол эле ондун сол кездин мүчө өлкөлөрүнө деп койсок да. Анан кийин биринчи жолу дайындалган элчилер мисалы жаш элчилер кичирээк анча маанилүү эмес өлкөлөргө дайындалат. Анан ошодон барып иштеп келди, кандай натыйжа болду, иштей алат экен, иштей албайт деген баягы убакыт көрсөтөт. Ошого жараша анан кийин ары адам да баары жогору маанилүү өлкөлөргө элчи болуп дайындалып ушундай системага биз өтүшүбүз керек.
Рахмат.
Ушундай системага барышыбыз керек.
Сырпай ага, мына бүгүнкү элчинин билдирүүсүнөн кийинки талкуулар эмнени айтып турат деп ойлосок болот? Биздин мамлекетибизде мамлекеттик жалпы элди коелу, бир мамлекеттик жооптуу кызматтарды иштеп аткан адамдар Кыргызстандын эгемендүүлүгүн, анын көз каранды эместигин, анын бөлүнбөстүгүн, аны сактоо боюнча али жетиштүү деңгээлде сезими, билими жана башка бир нерсе жок. Кандай деп түшүнөм?
Мындай болуп атат да, эми баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Мына бүгүнкү күндө биз ачык айтышыбыз керек, кадр саясаты республикада бул эле элчилик багытта эле эмес, кадр саясаты өтө аксап турат. Мына акыркы бир 15 жылдан бери ушундай деп айталы, кадр маселесине көчөдөн эле алып келип коюп атылат. Көчөдө эле жүргөн кишилер коюлуп көрүп атпайбыз эми биз, көзүбүз бар да, сокур эмеспиз да. Көзүбүз сокур болсо көдөнүбүз ачыгыраак, көдөнүбүз аркылуу сезебиз. Ушул кадр маселеси бул баардык тармакта ушундай болуп атат. Эмне үчүн мамлекетибиз жакшы өнүкпөй атат? Мен чындыгында көп бүгүнкү күндө иштеп аткан көп кадрларга курсагым чыкпайт, ичим чыкпайт, өзүн тармагын билбейт. Мен бир жолу ушу жогорку кеңештин пленардык жыйынына чакырылып барып калдым. Ошол жерде 3-4 министр отурду. 3-4 министр отуруп эми депутат тигил же бул тармак боюнча адис эмес да, депутат башына келген суроону берип атат, оюна келген суроону берип атат, кээси туура сүйлөп берип атат, кээси туура эмес сүйлөп берип атат. Анан ошол депутат суроо берип атса жанагы жооп бере турган министрдин буттары калчылдайт, жооп бере албайчы. Анан мен экөөнүн ортосуна отуруп экөөнүн эки бутум менен бутка тептим. Байкесиз, силер элдин тагдырын талкалап аткан силер турбайсыңар, ушу сен адиссиң да ушул тармак боюнча, ошондо сен министрсиң. Эмне үчүн бул депутат, көчөдөн келген депутат, бизнесмен ошол суроо берсе жооп бере албай атасың? Мына элдин тагдырын силер талкалап атасыңар деп ачык ошол жерде мындай бир катуу буркулдап айтканым бар да. Анан ошол уккан министрлер азыр угуп отурса мени тептили бутка деп ойлошот. Анан бул эмнени билдирет? Бул биздеги кадрдын, кадр саясатынын жолго коюлбагандыгын билдирет. Мына ошонун бири жана элчилер. Элчилер барып алып мамлекетти сатып ошол жакта ошолордун атуулдугун алып калып калышты көбү. Жана Абдрисаев Америка барып калып калды, бөлөктөрү дагы бир өлкө жака барып калып калды. Ошондуктан бул маселени өтө этияттап караш керек. Жалпы эле чиновниктер бүгүнкү күндө муну мен айтпасам да эл көрүп турат. Мындагы тигил же бул чиновниктик кызматка барган адамдар көбү, мен баарын айтып аткан жокмун, көбү тилекке каршы, өзүнүн ишин, өзүнүн функциясын аткара албай атпайбы? Бул баардык тармакта ушундай. Муну жашырып коюуга мүмкүн эмес. Бул оңдолуш керек, бул оңдолуш керек. Антпесе мамлекеттин келечеги кандай болот, бул белгисиз. Мына бүгүнкү күндөгү сиздин сурооңузга конкреттүү жооп ушул. Бүгүнкү күндөгү ушул экс элчинин мисалында Кыргызстандагы кадр саясатын, бул эми Бакиевдин учурундагы кадр, ошондуктан бүгүнкү жетекчилик ойлонуш керек кадр маселесин. Баардыгы баягы Сталиндин сөзү бүгүнкү күндө да актуалдуу, баардык маселени кадр чечет.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын экс элчиси Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат деген билдирүүсүнөн улам келип чыккан талкууга ортоктош болдук. Мурдагы элчинин бул айтканы кокусунан чыгып кеткен сөзбү же геосаясий негизи бар саясаттын башталышыбы деген темаларды кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга филология илимдеринин доктору профессор Суртбай Мусаев жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Кадырман угарман, дал ушул талкуунун видеосун YouTube-дагы Азаттык деген баракчабыздан, ошондой эле Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан таап көрсөңүз болот. Эгерде сизге талкууга ылайыктуу тема болсо 0550-988-755 номуруна жаздырып коюңуз. Биздин баардык социалдык баракчаларда барбыз. Twitter-де Азаттык радиосу деп катталганбыз, Instagram-да Азаттык чекит кежи деген баракчабыз бар. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Менен биздин берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу урушканча аман эсен туруңуз.